Nik ez dakit zein den ume txikiek esaten duten lehen da biziko hitza. Ama, aita, apapa, auskalo. Baina amak esaten du nik esan nuen lehen da biziko hitza uau dela. Etxean, bagenuen txakur bat, Rasputin. Handi-handia zen eta oso umezalea. Nik asko maite nuen. Oean nengoenean, etortzen zen Rasputin niregana eta uau esaten zidan. Nik ere, uau, erantzuten nion. Eta alakze, ibiltzen ginen biok jolasean. Rasputinek, uau, uau, niri. Eta nik, uau, uau, Rasputini.
Behin, ordea, amak kezkatzen hasi zen nonbait. Ume honek, ez aldaki uau, uau, besterik esaten?
Zuzen, hitz egiten erakusi beharko zaio. Badu, garaia, eta. Aitak ere baietzet esan zuen. Eta hartan hasi ziren aita eta ama. Rasputin nire ondora ekarri. Eta hor esaten zidaten orain amak, orain aitak.
Ezazu txakurra. Txakurra.
Txakurra.
Ez da, ba, erremerrea izango? Bai, zera, pasatuko zaio, ikusiko dugu. Ezan Rasputin maitea.
Rasputin.
Urrengo. Egunetan eta hilabeteetan ere ariketa bera egiten genuen. Amak niri.
Ezazu txakurra. Txakurra.
Txakurra.
Ezazu rockeren txakurrak ez daki gitarra jotzen.
Rockeren txakurrak ez daki gitarra jotzen.
Wow!
Iso, Rasputin.
Gure omen honek erremerre hitz egiten du.
Ezan zuen amak.
Gure ume hau kirrimarroa da.
Esan zuen aitak. Baina niri ez zitzaidan iruditzen kirrimarroa nitzenik. Nik ez nuen pensatzen erremere egiten nuenik. Nik ondo hitz egiten nuela uste nuen.
Gokeren txakugak ez daki gitaga kotzen. Jende guztia esaldu ba, hala esaten?
Ba. Ez jende guztia ez du ala hitz egiten, baina garai hartan nire baietze iruditzen zitzaidan. Arik eta eskolan hasi nintzen arte. Lehendabiziko eguna oso gogorra izan zen niretzat. Laguna burlaka hasi baitzitzaizkidan.
Ume hau erremerrea da, mutila hau kirrimarroa da. I, erremerre, ezakak errakadarrako kerrat ditu.
Nien hauk erremerea, nien hauk kirrimagoa, eta nik basakiak akerrak adarrak okerrak dituela esaten.
Azerretu nintzen.
Baina Berto, zer gertatu zaizu?
Esan zidan ama etxera sartu nintzenean.
Ez eget, eskolan lagunek bugla egiten didate eta muterokoak ematen ibili naiz.
Muturrekoak ematen eta muturrekoak hartzen ere bai, ezta?
Galdetu zitzaidan amak ez eta sudurretatik jario neukan odolo lehortzen hasi zitzaidan.
Muturrekoak ere aktu ditut bai, baina ez dut negakik egin.
Logopeda batengana eraman ninduten. Logopedak medikua bezala zuri jantzita ibiltzen dira. Eta ondo hitz egiten irakasten dute. Nirea oso atsegina zen. Osokia ematen zizkidan. Hala ere, gaizki pasatzen nuen berarekin.
Rau, 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 katarrak marra marrau.
Gau, 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 katarrak marra marrau.
Txan, txan, txantarre horaren, txirrindu zaharrak txirrin-txirrin egiten du.
Txan-txan, txatageroaren txigindu zahaga txigin-txigin egiten du.
Baina nik enuen gaizki pasatzen logopedak eginarazten zizkidan ariketengatik. Gaizki pasatzen nuen emakume hura logopeda zelako eta Rosa izena zuelako.
Egunon, Goza!
Egunon, Beto, ni logopeda naiz eta zure akatz hori sendatzeko nago.
Beraz, nik akatzak nituen. Zendatzeko premia nuen, gaixo nengoen.
gaixo nengoen txakuga eta gazputin eta goza eta akegak adagak okegak zituela esaten nuelako. Hemigritis izeneko gaixotasuna nuen.
Orain eramazu mingaina ahozabaira eta egizu. Rrrre.
Nik mingaina ahozabaira eraman eta egiten nuen. Alferrik zen, enuen sekula ikasiko. Akegak, adagak, okegak izaten jarraituko zuen. Eta egoma izango zen Italiako hiriburua. Eta beti mutugekoka ibiliko nintzen lagunekin amogazita.
Tira, ez ezazu etzi.
Esaten zidaten Rosak eta Amak eta Aitak, baina ni etxiak jotanengoen. Etxiak jotanengoen eta oso azerren neure buruarekin, nire gurasoekin, logopedarekin, munduarekin. Zergatik jaio nintzen ni erremerre? Zergatik joan behar nuen logopedaren gana? Zergatik burlatzen zitzaizkidan eskolako lagunak? Logopedak emango etxidan interbideren baten bila hasi nintzen. Erredun hitzak saiesten hasi nintzen. Gogoza, esan ordez, aizu, esaten nion.
Aizu, ez ditut zure ariketak egin nahi.
Txakuga, esaten ordez, hango animalia ura esaten nuen.
Hango animalia ura pizza egiten ari da.
Eta mutugekoa esan beharrean, zaplastekoa esaten nuen. Edega, itxaren ordainetan, polita, ahtu ordez, jaso.
Zaplasteko politak jatxota joan da.
Hiztegia aberazten hasi nintzen, hobeto hitz egiten. Gauza bera esateko modu bat baino gehiago bilatzen. Gagazi esan beharrean, oiu edo txilio esaten nuen. Pjakak hitzaren ordainetan galtzak. Gogoga esan ordez latxa eta horrela.
Aizue, ba aldakizue zuen seme honek oso hitzegia beratza duela?
Esan zien andereinok nire gurasoei. Aitak eta amak harriturik begiratu zioten.
Betok, hitzegia beraza? Oso aberatza ere, eta irudimen handiz hitz egiten du.
Egun haietan neska berri bat agertu zen eskolara. Zizibasa hitz egiten zuen, baina ez zion lotsarik ematen.
Kaizo!
Eta nik ongi etorri esan beharrean esan nion.
Ene begiek hasi egin dute zu ikustea.
Eta gustatu egin zitzaion, antza denez, neskari, hala esan baitzidan.
Ni Zuzana naiz, eta zure adizkidea izan nahi dut.
Ni...
Hasi nintzen itz totelka urduri.
Zer, ez didazu zure izena izan nahi? Laza egizona, ez lozatu.
Ni Beto naiz.
Beto? Zer izen estrañoa ez?
Beno, gobekto dut izena.
Roberto? Zein izen polita?
Izan ere, nik gobekto duk izena. Gobekto lagakte tegaza. Izena eta bik, deiturak. Bi egekin. Orain, enaiz gozaren gana joaten. Orain, ez ditut mutugekoak ematen. Egemege hitz egiten dut bai. Eta zer? Iztegi aberatza dut. Eta irudimen handia. Andereinok esaten du. Eta gainera, Susanaren lagun mina naiz. Beno, hobeto san, Zuzana Zegurola Zarazuaren lagun mina naiz. Eta Zuzana bezalako lagun handia bat baldin baduzu. Eta Gazputin izeneko txakuk bat eta Iztegi edega eta irudimen agia, ze gazola dio nola esaten dituzun egeak?